мені здається, що я так свідчу за того, що я не кандидат у президента, а чоловік, який назирає за гэтым, принамсі назирає вже, маючи певний опыт розчарування всіх тих разів, які були у 2001-2006 році. Мені здається, що, на жаль, уже зараз можна казати про певну велику вірогодність повтора усіх тих помилок, які робилися дагэтуль. Ну і потім, мені здається, що лепей бути песимістом, який буде так розчарований у своїм песимізмі, чим оптимістом, який буде ось посрамлений, посоромлений некими наступствами у будучому. Мені здається, що нічого не зміниться, і це відомо. Зараз площі, ідеї площі бракує тої енергетики, якої просто іскрилося повітря у 2006 році. Зараз є відчування певного довгу, нікого діяння, яке ти просто повинен зробити для того, щоб не було соромно перед нащадками. Але ж нема відчування, нема віри у те, що в це діяння щось змінить, на жаль.
Ви сказали про помилки, які повторяються. Це помилки політиків? І, коли так, то які це помилки і чи можна їх ще виправити?
Ну, мне здаецца, што так, што ў асноўным гэта памылкі палітыкаў. Беларусы гэта вельмі адказная, вельмі файная нацыя, якая ніяк сабе не можа выбраць у прадстаўнікі добрых палітыкаў, як высокіх палітыкаў, так і апазіцыйных палітыкаў, якія б прагнулі кіраваць краінай. Можна просто вось без падрыхтоўкі назваць, пералічыць некалькі дивных для мене речов. Перша реч вельми неполітехнологічна, это то, что они збираються на площі з допомогою усеагульної забастовки, всеагульного страйка потребувати проведення повторних президентських виборів. Так не робиться ні у водній країні, де перемогла революція, так не робилося. Завсёди огучувалися певні дані екзит-полу, і обопираючися на їх, казалося про необхідність другого тура, який де-факто у даденому випадку і означав би перемогу над уладою. Гэта вось першае. Дзіўныя вельмі мэты, якія ставяцца, і дзіўныя рэчы, якія рыхтуюцца да агучвання на плошчы. Па-другое, ну вось Некляеў яшчэ 2 месяцы таму на сустрэчы, на якой асабіста прысутнічаў, сказаў, што літаральнага паўтору плошчы 2006 году быць не можа, і таму збірацца на Кастрычніцкай плошчы немагчыма, нельга, не трэба. Тому що улади добре підрихтуються, і справді вони підрихтувалися, справді вони залили там каток, посередині площі стоїть ёлка, і там уже просто нема місця для протесту. І все ж, не глядячи на це, не глядячи на те, що технологи різних штабів ну, робили такі намеки на те, що ось ми будемо збиратися не на Кастрычніцькій, ми поступимо технологічно і запросимо вас у останні дні кудись ще. Ось сьогодні на цій зустрічі з виборщиками роздавалися ульотки, на яких запрошалася менавіто на Кастрычніцьку площу. Це все, це означає, що акція буде проходити на Кастрычніцькій, і видать по усім ніяких виводів, висновів, навіть з тих речей, які усвідомляв 2 місяці тому сам Некляєв, не зроблено.
Ну ось, наприклад, Микола Статкевич говорить, що проспект великий.
Мені здається, що у Статкевича наогул буде вельми цікава роля чоловіка, який не гуляє по правилам, які прийняті усіми останніми кандидатами. Здається, що ось коли буде некі сюрпризи у гэтым годзе, дык гэтыя сюрпрызы будуць прадуцыраваны менавіта Статкевічам. Ён ужо сказаў вельмі слушную рэч, якую не ўсведамляюць астатнія, пра тое, што гэта плошча павінна адбыцца за адзін дзень, за адну ноч, што ў іх не будзе шансу на тое, каб пратэставаць 3-4 дні, як гэта было ў 2006 годзе. Што калі штось збіраюцца зрабіць, трэба рабіць адразу і трэба не даваць палітыкам забалбатаць гэтую плошчу. Вось усе гэтыя рэчы, якія агучваюцца Статкевічам, яны дэманструюць пэўнае разыходжанне яго тактыкі, вельмі, дарэчы, слушнай тактыкі, вельмі тэхналагічнай тактыкі. І тактыкі, якая зараз абіраецца на нашых вачах, абіраецца ў якасці галоўнай тактыкі плошчы 2010.
Віктор, ось не глядзячы на усе гэтыя памылкі, якія, як вы лічыце, зрабілі апазіцыйныя кандыдаты, апазіцыйныя палітыкі, ви все ж таки кажете, що на площу прийдеться, і ваш перший, я так думаю, основний аргумент, що білоруси поводять себе як громадяни раз на 5 років у вечір президентських виборів. Тому ви маўляў, хочаце быць сярод людзей у гэты момант. Але, па-першае, ці няма тут знявагі для тых, хто сваю грамадзянскую пазіцыю адстойвае часцей, а па-другое, ці не здаецца вам, што тады ось такім выхадам раз на 5 гадоў можна сапраўды падмяніць сапраўдную палітычную дзейнасць, сапраўднае змаганне, ператвараецца гэта ў нейкі такі рытуал?
Ну, сапраўды, мабыць, я не меў на ўвазе тых актывістаў, тых людзей з сумленнем, якія выходзяць на плошчу, на вуліцы значна часцей за адзін раз на 5 год. Але ж я казаў пра менавіта нейкія ульнанацыянальныя дзеянні, на пра дзеянні, якія можна ўспрымаць як дзеянні менавіта беларусаў. Таму што калі на плошчы ці на вуліцы ці на пляцоўцы ля акадэміі навук збіраецца 2000 чалавек, і гэта адбываецца ў 10 там ці 9-мільённай краіне, гэта ну не выглядае як агульнанацыянальная акцыя пратэсту. А вось тое, што адбывалася, напрыклад, у сакавіку 2006 года, калі там было ў 10 разоў больш, нават, я думаю, больш за 10, чым за 10 разоў больш, у 10 разоў больш людзей, дык гэта выглядала натуральным такім агульным нацыянальным пратэстам. Што тычыцца, ці не падмяняе гэта барацьбы, так сапраўды падмяняе. Мне здаецца, што беларусы за апошнія 5-7 гадоў прызвычаіліся да нават за 10 гадоў. Да таго, што палітыка гэта нібыта справа брудная, і ім трэба гадаваць дзяцей, займацца там нейкімі ўласнымі справамі. І вось гэты адзінкавы выхад, адзінкавая нейкая акцыя з'яўляецца той індульгенцыяй, якую яны нясуць вось на алтар нейкай справы з адказнасці перад будучым радзіма. Вельмі прыкра, што так, але ж так оно і ёсць.
Віктор, апошняе пытанне, вяртаючыся да пачатку нашай гутаркі, дзе вы казалі, што відавочна гэтым разам плошча нічога не зменіць, але ці маеце вы ўсё ж такі падсвядома нейкую надзею, што раптам нейкі цуд і ўсё зменіцца, і зменіцца раптоўна?
Відавочна ж маю, таму што не надзеючыся не пайшоў бы, калі б, ну, дзесьці ў сэрцы, вельмі глыбока ў сэрцы ёсць надзея на тое, што я вельмі дрэнны прагназіст, і я проста чагосьці не ўлічваю. І менавіта гэтая надзея асвятляе ў гэтыя халодныя дні, здаецца, экзістэнцыю большасці палітычна зацікаўленых беларускіх грамадзянаў. Усё ўлічыць сапраўды немагчыма, і вось журналістка першага канала, з якой я сёння сустракаўся, сказала, што ніхто нават уявіць сабе не мог у 2005 годзе падчас аксамітавай рэвалюцыі ў Кіеву, што так выбухне. Вось сапраўды штосьці можа выбухнуць, і ўсе гэтыя мае песімістычныя расклады не спраўдзяцца, я буду вельмі шчаслівы, таму што я дрэнны прагназіст.
Ну, будзем спадзявацца, што калі выбухне, то выбухне ў фігуральным сэнсе.
Ну, так, так, не дай Бог.